Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. V piatok ráno ešte definitívne nevieme, kto bude nasledujúce 4 roky americkým prezidentom. Väčšiu šancu má Joe Biden, no tento rok obzvlášť platí, že netreba robiť predčasné závery. Bez ohľadu na to, či Trump vyhrá alebo nie, nám voľby ukázali, že Trump nie je len chybou v systéme a jeho víťazstvo v roku 2016 nebola náhoda. Viac sa dozviete vo svetovom newsfiltri, v ktorom píšeme aj o koronavíruse v Británii, problémoch Bolsonárovho syna a o vojne, ktorá zatienila pandémiu. Všetci, čo sa po voľbách v roku 2016 upokojovali, že Trumpovo víťazstvo je iba výsledkom zhody náhod, slabej protikandidátke či zahraničného vplyvu, boli na omyle. Tohtoročné hlasovanie ukázalo, že Trump skrátka je šikovný politik, ktorého metódy a názory sa páčia desiatkam miliónov ľudí. A to znamená, že Trump či už osobne alebo prostredníctvom politiky, ktorú stvoril, tu bude ešte veľmi dlho. Americké voľby tentoraz lámali mnohé rekordy. V tieni toho, koľko ľudí prišlo voliť a ako historicky veľa hlasov získal Joe Biden, by však nemal ostať veľmi dôležitý fakt. Donald Trump získal viac hlasov ako ktorýkoľvek kandidát republikánov v histórii. Samozrejme, jeho vyše 69 miliónov hlasov treba zasadiť do kontextu. Pomohla mu rekordne vysoká účasť aj to, že Spojené štáty dnes majú výrazne viac obyvateľov ako v čase, keď voľby suverénne vyhrával Ronald Reagan. Trump však má oveľa viac hlasov ako Hillary Clintonová v roku 2016 a dokonca viac ako Barack Obama v oboch voľbách, ktoré vyhral. A čo je azda najdôležitejšie, dostal o neuveriteľných 7 miliónov hlasov viac ako pred 4 rokmi. Rátajme s tým, že časť voličov od Trumpa odišla k Bidenovi, niektorí boli úplne sklamaní a nešli voliť. Trump aj napriek tomu dokázal prekonať sám seba a presvedčil pritom milióny ľudí, ktorí ho v roku 2016 nevolili. Trump navýšil svoju podporu medzi bielými mužmi a zaujal aj viac Hispáncov. Podarilo sa mu to napriek tomu, že voľby sa konali uprostred pandémie, ktorá v Spojených štátoch má už 240 000 obetí. Nezničil ho ani ekonomický prepad, ktorý pandémiu sprevádzal. A ani to, že počas svojho mandátu bol obžalovaný v kongrese a že zástup jeho spolupracovníkov postupne končí na súdoch či vo väzení. Znamená to, že Trump je úspešný politik, ktorý vie, čo robí. A zároveň z toho vyplýva, že po prípadnej prehre nezmizne z verejného života. A takmer 70 miliónov ľudí vo voľbách potvrdilo, že po jeho politike a štýle, ako ju robí, je v Amerike obrovský dopyt. Bolo by naivné čakať, že ho v blízkej budúcnosti niekto nenapodobní. Úspech to síce nezaručuje, no za pokus to určite stojí. A ak Trump prehrá, skúsiť to môže znovu aj on. V roku 2024 bude mať 78 rokov, toľko čo Biden oslávi o niekoľko dní. To, aký silný bude Trumpov odkaz, závisí aj od republikánskej strany. Od bývalého prezidenta s takou obrovskou základňou priaznivcov bude ťažké odstrihnúť sa. No otázne je aj to, že či na to republikáni budú mať motiváciu. Až na pár kritikov stála strana 4 roky za ním a podporovala ho takmer vo všetkom. Dostala za to mnoho. Jastraby sa tešili z tlaku na Irán, priemyselná lobby zo zrušenia environmentálnych regulácií a konzervatívci z obsadzovania súdov vrátane toho najvyššieho. Mnohí politici zo strany sa preto možno teraz budú pýtať, prečo by do toho nemali ísť znovu, ak môžu získať tak veľa. A ak by aj chceli oponovať, Trump má takú moc, že z politika, ktorého o 4 roky podporí, ak nebude kandidovať, sa automaticky stane favorit volieb. No nikto už nedokáže zabrániť tomu, že tieto voľby ešte viac polarizovali Spojené štáty a mnohí voliči už prijali Trumpov naratívu, že boli plné podvodov, že demokrati sa mu snažili ukradnúť víťazstvo a že nie každý hlas by sa mal počítať. Polarizácia však funguje v oboch smeroch. Ak sa republikáni budú posúvať viac doprava, demokrati môžu ísť oveľa viac doľava, hoci to nie je v súlade s tým, čo chce Biden. V tieni dramatických amerických volieb a druhej vlny pandémie už viac ako mesiac bez prestávky prebieha vojna o Náhorný Karabach. Oživený konflikt medzi Azerbajdžanom a Arménskom si vyžiadal už tisícky obetí. Vladimír Putin, ktorý sa zatiaľ neúspešne snažil dotlačiť obe strany k prímeriu, to odhadol na najmenej 5000 mŕtvych. Azerbajdžan má momentálne návrh. Získal už viacero dôležitých miest aj dedín a blíži sa k strategickému mestu Šuša. Arméni ho volajú Šuši. Ak by ho dostali pod kontrolu, malo by to prelomový význam pre Azerbajdžan. Šuša bolo jedným z tých miest, ktoré mali v Karabachu kedysi väčšinové azerbajdžanské obyvateľstvo. Staré arménske príslovie hovorí, že kto ho kontroluje, kontroluje celý Karabach. Mesto je pár kilometrov od hlavného mesta Stepanakert, čo by podľa analytika Jána Cingela ohrozilo zásobovanie a umožnilo prakticky paralizovať hlavné mesto Náhorného Karabachu aj bez toho, aby ho obsadili. Cingel si myslí, že aktuálne sa konflikt dá zastaviť iba intervenciou mierových síl. Do toho sa však nikomu nechce a preto sa podľa neho každým dňom blížime k čiernemu scenáru s etnickými čistkami. Stepanakert je dlhodobo pod ťažkým ostreľovaním. Strely zasiahli už aj pôrodnicu. S prvým snehom sa vo vysokohorskom teréne bude bojovať ťažšie, na čo sa spoliehajú Arméni so zastaralou vojenskou technikou. Azerbajdžan počet strát medzi vojakmi nezverejňuje, Arméni áno. Prišli už o vyše 1100 vojakov, väčšinou mladých mužov narodených po roku 2000. Vplyv na ďalší vývoj bude mať aj to, čo urobí Rusko. Moskva, ktorá to doteraz hrala na dve strany, no podľa regionálnej dohody by sa mala postaviť za Arménsko, je zatiaľ bezradná. Súčasný vývoj jej nevyhovuje aj vzhľadom na rozťahovanie sa Turecka, ktoré evidentne pomohlo Baku s prípravou ofenzívy, minimálne zbraňami a následne otvorenou diplomatickou podporou. Cingel si myslí, že je v záujme Moskvy, aby Arménsko príliš nekrvácalo, no na druhej strane si už aj v Moskve začínajú uvedomovať, že Azerbajdžan len tak svoj postup nezastaví. Aby sa však Baku vrátilo k rokovaciemu stolu, museli by podľa neho buď začať prehrávať v boji, alebo by Arménom musel prísť niekto na pomoc, čo sa zatiaľ nedeje. Ako vraví Cingel, Rusko deklaruje podporu a vysiela rôzne signály smerom k Azerbajdžanu, no k vojenskej sile sa zatiaľ neodhodlalo. Už aj Anglicko zažíva druhú vlnu lockdownu. Vláda tak reaguje na rekordný nárast potvrdených prípadov koronavírusu aj úmrtí. Zavreté sú reštaurácie, bary, obchody, ktoré nie sú nevyhnutné a ľudia majú ostať doma. Školy zostávajú otvorené. Británia už eviduje viac ako 47 tisíc úmrtí na COVID-19 a vyše 1,1 milióna potvrdených prípadov. Premiér Boris Johnson čelí kritike za to, že lockdown prichádza neskoro, no on to odmieta. Vraví, že opatrenia prichádzajú v čase, keď sú prírastky obetí a infikovaných nižšie ako vo Francúzsku, kde sa lockdown začal koncom októbra. To však nie je jediná kritika. Niektorí členovia konzervatívnej strany si myslia, že opatrenia sú príliš tvrdé. Johnson však vyhlásil, že lockdown musel prísť, ak sa krajina chcela vyhnúť katastrofe. Pred zavedením nových pravidiel pacienti v nemocniciach pribúdali tak rýchlo, že naplnenie kapacity hrozilo začiatkom decembra. Proti lockdownu je aj Nigel Farage, ktorý chce vzkriesiť svoju zabudnutú stranu pre Brexit, premenovať ju na Reform UK a pustiť sa do boja s opatreniami. Tie podľa neho nefungujú a druhý lockdown považuje za koniec pre mnohých podnikateľov. Lockdown potrvá mesiac a má pomôcť spomaliť šírenie koronavírusu. V Británii momentálne denne pribúda viac ako 20 tisíc potvrdených prípadov. V stredu hlásili aj najvyšší počet obetí od polovice mája, takmer 500. Najviac je zasiahnuté Anglicko a Severné Írsko, ktoré opatrenia sprísnilo ešte v polovici októbra. Skôr ako v Anglicku ich zaviedli aj vo Walese, kde už 9. novembra plánujú znovu otvárať podniky. Platiť však bude zákaz cestovania do a z Anglicka, ak na to nebude adekvátny dôvod. V Škótsku sú zatiaľ pravidlá o čosi miernejšie, ako zaviedol Londýn. Jair Bolsonaro má ďalší problém. Jeho syn čelí vážnym obvineniam z finančných podvodov. Flávio Bolsonaro je najstarší syn brazilského prezidenta. Podobne ako jeho otec, aj Flávio sa venuje politike. Aj on to dotiahol ďaleko. Momentálne je senátorom za štát Rio de Janeiro. Jeho kariéra je však teraz ohrozená a jeho problémy sa môžu preniesť aj na otca. Flávia Bolsonaro totiž obvinili z toho, že viedol zločineckú organizáciu a pral peniaze. Prokurátor tvrdí, že Bolsonaro zo štátnych peňazí vyplácal ľudí, ktorí v skutočnosti pre neho nepracovali. Jediné, čo pre politika museli robiť, bolo, že mu čas tejto výplaty vracali. Trvať to malo 11 rokov. Bolsonaro sa tak obohacoval peniazmi zo štátneho rozpočtu a ešte aj klamal. Mimochodom ide o podobnú schému, ako využívali europoslanci okolo Márie Le Penovej. Tí však nebrali peniaze od Europarlamentu pre seba, ale platili z nich zamestnancov strany v Paríži, hoci tvrdili, že sú asistenti europoslancov. Flávio Bolsonaro obvinenia odmieta a verí, že ho súd zbaví viny. Jair Bolsonaro sa prezidentom stal aj vďaka deklarovanému boju proti korupcii. Využil vlnu rozhorčenia po obrovských korupčných škandáloch, do ktorých boli zapletení vysokí politickí predstavitelia. Teraz sa jeden škandál týka priamo jeho rodiny, čo môže zamávať s jeho podporou. Spolu s informáciami, že Bolsonaro sa pokúša zasahovať do práce polície, pre ktoré v apríli odstúpil jeho minister spravodlivosti, to môže byť naozaj problém. Alebo sa nemusí stať nič. Dôkazom je prezidentov spojenec Donald Trump, ktorý napriek množstvu škandálov a zadržaných ľudí vo svojom okolí o podporu neprišiel. Podobné to môže byť aj s Bolsonárom, ktorého popularitu nezničila ani nezvládnutá pandémia koronavírusu. V Etiópii stúpa etnické napätie. Premiér Abiy Ahmed nasadil armádu v štáte Tigraj na severe krajiny a vyhlásil núdzový stav. Tigrajci tvoria asi 5% etiópskej populácie. Toto etnikum malo roky veľký vplyv v tamojšej politike. Dnes však vládu vedie Ahmed, ktorý pochádza z etnika Oromo. Ahmed teraz predstaviteľom tigrajského štátu odkazuje, že prekročili poslednú červenú čiaru a nasadil proti ním armádu. Reagoval tak na to, že tamojšie jednotky zaútočili na vojenskú základňu, z ktorej chceli ukradnúť vojenské vybavenie. Do oblasti preto poslal armádu. Ide o vyvrcholenie napätia medzi Ahmedom a politickou stranou Tigrajcov, ktorá predtým bola členom jeho vládnej koalície. Teraz etiópsky parlament navrhuje, aby bola označená za teroristickú organizáciu. Ešte v septembri sa v regióne konali voľby, hoci vláda to pre pandémiu zakázala. Ahmed to vníma ako podrývanie svojej autority a aj on pokračuje v eskalácii konfliktu. BBC však upozorňuje na to, že tigrajský štát má svoje vlastné ozbrojené jednotky, ktoré majú veľmi dobrý tréning. Násilný konflikt by tak bol nepríjemný pre obe strany. Občianska vojna v Etiópii by bola problémom pre celý región, mohla by zhoršiť situáciu v susedných nestabilných štátoch, ako sú Sudán, Somálsko a Južný Sudán. Preto už aj Spojené štáty obe strany vyzvali na deeskaláciu napätia. Konflikt medzi Ahmedom a tigrajským štátom však nie je jediným problémom. V Etiópii vládne napätie aj medzi ďalšími etnikami. Ak sa situácia neupokojí, bude to škvrna na reputácii premiéra, ktorý vlani vďaka ukončeniu konfliktu s Eritreou vyhral Nobelovú cenu za mier. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Mirek Tóda a Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.